is vanoggend net weer verbaas, ek sien hoe baie mense gedien het vanoggend en so, en is, ek denk ons het ministry gevat en ons het dit, ons het dit afgewater na iemand wat een microfoon in sy hand het. Wie van julle weet is soveel meer. Vanoggend is al julle span, ons 40 mense wat vanoggend in ministry is, wat geminister het, al klaar vanoggend stoele uitgepak het, reggekom het, reggekry het, vir julle kinders bedien, soos ons hier bo sit in gesels, en ons is allemaal bezig om ministry te doen vandag. En is dit nie beautiful nie? Ok, julle, ek het 30 minute oor, vir julle nie julle Bybels oopmaak in Ezekiel nie, terwyl julle daar so oopmaak, ek weet nie van julle nie, maar het voel vir my, ek is onder constructie. Ok? En dit is wat die Here doen in my hart en in my gedagtes, ek weet nie of al van julle is wat ook onder constructie voel nie. Ek voel heavy onder constructie, wat een goeie ding is, en waarvoor ek die Here prys, dat hy my nie net los soos ek is, maar dat hy my aanhou verander. En ek wil vanoggend net 'n oomblik vat en ons praat die afgelope 3 weke, of 2 weke, eindelijk maar oor, net om die beloofde land in te neem, basis, en Godse beloftes in te neem, en ek wil miskien net 'n oomblik vat vanoggend, om net 'n paar gedagtes by julle te los, net vir oulaas, soos ons op hierdie journey is, na wat die Here vir ons as 'n huis sê, en vir van julle mag het so, miskien voel, jy herhaal hy dit alweer, ek wil het herhaal, totdat ek het uit julle uit hoor. Ek wil het herhaal, totdat ons wil so stadig gaan, soos die stadigste committed persoon in die huis. So ons wil allemaal op die selle bladsy hê, soos ons inbeweeg, om te verstaan wat het is wat die Here in ons, as een huisgesin, as ons as een kerkfamilie, heiliglik doen. Ok, die Here doen amazing goed in sy groter kerk, maar so ook binnen in die groter kerk is hy met gemeente specifiek bezig op sekere goeders en in sekere journeys, en ons wil graag net verstaan, seker maak ons allemaal op dieselfde blad sê oor wat die Here in ons midde nou doen en wat hy vir ons vra. Want die snaakse ding is, binnen in hierdie gesin gaan jy die effek ervaar van wat die Here bezig is om te doen. Maak het sin vir julle? Net omdat jy binnen in hierdie gesin is, gaan jy die effek van dit voel van wat die Here nou doen. So, ons wil net seker maak ons allemaal op dieselfde blad sê rondom dit. Nou, as ons praat van die beloofde land, vir Israel was dit 'n land gewees, maar wat beteken dit vandag? Wat beteken die beloofde land vandag? So ek sê, ons allemaal weet die vallei is die beloofde land, ons sien die Gautengers aftrek hier naartoe, hulle stroom, hulle die Here se stem gehoor uiteindelik, en hulle kom, en, maar wat beteken die beloofde land vir my en vir jou, wat beteken die beloofde land vir ons, vandag, in die Nuwe Testament? En net 'n paar gedagtetjies, en ek wil hê ons moet begin by Ezekiel 36 vers 33 tot 36, en ek wil dit vir julle lees, Frankie het al klaar vanoggend gelees, maar ek wil dit vir julle lees, want dit is 'n belofte wat die Here vir ons gegee het as 'n huis. Okay? Dit het 'n rukkie teruggekom in 'n Sondagdiens, kan julle onthou toe Andre en Sonika hulle hier so was daai naweek? Ons daai awesome oggend gehad, het vir my gevoel soos 'n Heilige Gees partytjie daai oggend, was baie fun gewees en lekker gewees, en hierdie woord het uitgekom, wat iemand oor ons gesprek het, en ek wil daarmee begin vir oggend. Ek wil weer vir julle sê, ek het slides gemaakt, en ek het weer by die huis vergeet, so, bid vir my, onder constructie. Ja, nee, ek is meer disappointed as julle, want ek het moeite gemaakt met die slides. Anyway, vers 33 sê, Thus says the Lord God, On the day that I cleanse you from all your sins, I will also cause the cities of Israel to be inhabited, and the ruins will be rebuilt. The desolate land will be cultivated instead of being a desolation in the sight of everyone who passes by. Then they will say, This land that was deserted and desolate has become like the Garden of Eden, and the waste, desolate, and ruined cities are fortified and inhabited. Then the nations that are left around you will know that I, the Lord, have rebuilt the ruined places and planted that which was desolate. I, the Lord, have spoken and I will do this. Nou, waarvoor ons die Here vertrou vir ons as a gemeente, as ek het miskien net weer kan lees, is, On the day that I cleanse you from all your sins, I will cause your life to be inhabited. And I will cause the ruins of your life to be rebuilt. The desolate places in your heart and in your mind to be cultivated instead of being desolation in the sight of everyone who passes by. That other people may look at you and say that this place that was desolate and deserted, that your life has become like the Garden of Eden. That people will look at your life and say that the Lord has done this. The Lord has rebuilt what was desolate and broken down. The Lord has repaired, the Lord has rebuilt and cultivated your life. Ons dink baie keer as mens bietjie groter dink, dan praat ons, hoe kry ons vir Wellington en vir Parel, hoe kry ons ons vallei as 'n klomp vry mense? Weet julle hoe doen ons dit? Een persoon op 'n slag. 'N Volk is vry as die individue van daai volk vry is. OK? Ons gaan in die beloftes van die Here loop as jy daarin loop. Maak dit sin vir jou? Dis joune, dis een langs jou sin, dis elkeen van ons sinne om in te loop. En as ons daarin loop, dan as jy daarin loop en daar's baie jy's, dan raak ons, dan word dit vir ons geroep om na te loop. So wat beteken die beloofde land vandag vir ons? Hierso sê die Here, sy belofte is dat ons lewens, hy wil ons lewens kultiveer dat dit lyk soos die tuin van Eden. Wat was die tuin van Eden vir ons gewees? Die tuin van Eden was die plek waar ons in onderbroke, mooi klink hier een, verhouding met die Here gestaan het en gestap het en gelewe het. Daar was nie sonde gewees nie, daar was nie dood gewees nie. Dit was hierdie plek waar ons in onderbroke verhouding en koneksie met God gestap het, reg? En toe kom Adam en Eva sondig en ons word basies uit die tuin uit verwyder. Reg? Ons word uit dit verwyder. Ons word basies uit ons huis uit verwyder. Die plek waar ons met God was en ons raak hierdie weeskinders in hierdie wêreld wat rondloop en 'n plek soek, 'n huis soek, reg? En vanaf sonde ingekom het, wie van julle weet dat Romeine 6:20 sê het ons slawe van sonde geword. Okay, ons was slawe van sonde geword. Ons het hierdie nomads geraak op aarde wat rondloop en ons soek hierdie plek waaruit ons verwyder was as gevolg van sondes. En ons sien die Nuwe Testament praat steeds af van vandag, ons is in hierdie wêreld, maar wie van julle weet, ons is nie van hierdie wêreld nie. Reg? So maak nie saak hoe baie aardse goed ek en jy probeer doen of opgaar of geld maak of wat dit ook al is nie, ons sal nie die vervanging kan kry van huis wat ons gehad het in die tuin van Eden nie, by God nie. Niks aards kan daai plekkie van ons vir my en jou vul nie. So ons sal aansoek en aansoek en aanhou soek en aanhou soek en julle ken die gesegde, genoeg is nooit genoeg nie. En genoeg is nooit genoeg as het kom by aardse besittings nie, want genoeg kan jou nooit vervul nie. Aardse besittings kan jou nooit op die eind van die dag vervul nie, reg? So ons is uit daai plek uitgeneem en ons sonder huis, ons het hierdie nomads geraak wat die op die aarde rondloop en hier kom God in Genesis 17 vers 8 en hy sê vir Abraham, wat die vader van ons geloof is, hy sê vir Abraham, luister hier, so ek gaan vir jou die land Kanaan gee, en ek gaan dit gee vir jou ewige, dit gaan joune wees vir ewig en vir altyd, reg? En Abraham moes obviously baie excited gewees het daaroor, ok? Hy het nie land gehad nie, God het vir hom gesê, kom weg van waar jy is, en ek gaan vir jou land gee, ek gaan vir jou 'n huis gee. Maar nou sien ons Abraham gaan, en hy kom by Kanaan, en as ons in Hebreërs 11 vers 9 sê, lees, dan sê dit, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country. Hy het gegaan na die belofte wat God vir hom gegee, daai land, daai plek, daai huis, wat syne gaan wees vir altyd, en hy het daar so rondgeloop, soos a stranger, wat is dit in Afrikaans? A vreemdeling. Soos nog steeds soos 'n vreemdeling, het hy rondgeloop, binne in sy belofte. Nou, dis 'n weird ding as jy dink, God sê vir hom, ek gaan vir jou 'n land gee, en dit gaan joune wees vir altyd, maar dan lewe soos in die Nuwe Testament, die aarde gaan verwoes word met vuur, en God gaan 'n nuwe hemel en 'n aarde skep. So wat het God vir hom probeer sê? Wat het hy bedoel toe hy vir hom sê, ek gaan vir jou hierdie land gee? Ons sien die antwoord in vers 10. Hebreërs 11 vers 10. Daar staan het Abraham, he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Abraham het geweet, God gee nie net vir hom land nie. God gee vir hom 'n posisie in homself. Abraham het gekyk na iets verder as net die grond wat die belofte was. Maak dit sin vir julle? Hy het geweet van iets meer en Jesus het dit geweet. Jesus sê in Johannes 8 vers 56, hy sê, Abraham was bly toe ek vir hom daai belofte gegee het, reg? Want hy het dit gesien en hy was bly. Hy het geweet wat dit is wat ek van praat. Hy het geweet ek praat nie net van fisiese land nie. Hy het geweet ek praat, daar gaan iemand na my kom, 'n seed, wat gaan kom, Jesus Christus, en hy gaan herstel en hy gaan jou land wees. Dis hoekom in die Nuwe Testament sê ons, Abraham is ons vader van geloof. Reg? It was counted to him what? Righteousness, because of his faith. So hy het nie net vir 'n land gesoek nie, hy het die een gesoek, die koning, die Messiah wat is om te kom, en hy het geweet sy plek gaan in hom wees, en dit is sy beloofde land, dit is sy belofte, is om binne verhouding met die Here te wees. Is dit die Jesus' gebed in Johannes 17, sê hy, Vader, ek bid dit, dat hulle mag een wees. Een met my, en een met mekaar. So as ons dink, en wie van julle weet dat ons het, omdat ons glo, is ons ingeënt in die beloftes van Abraham. Reg, so ons is deel van sy beloftes. As kinders en seuns en dogters van Abraham, is ons deur geloof, word ons regverdig genoem, as gevolg van die bloed van Jesus Christus, en as gevolg van die bloed van Jesus Christus, kan ons die beloofde land inneem, en wat die beloofde land basis vir my en vir jou is, is die posisie in Jesus, so dat jy kan wees, so dat jou leven kan lyk, soos die tuin van Eden, waar jy verhouding het met hom, en waar hy iets manifesteer in jou leven, wat hemels is, en wat koninklik is. Maak het sin vir julle? Ok? Dis waarvoor ons gaan. As ons sê beloofde land, is dit jou posisie in Jesus. Nou, Abraham was 'n prototype van 'n koninkrykspersoon, toe die Here hom geroep het. En een aspek van Abraham se lewe, excuse, ek gaan nou 'n bietjie condense net for the sake of time. Een aspek van Abraham se lewe is ek en jy wat regverdig is, reg, met die Here, as gevolg van geloof. Maar daar's 'n ander area van Abraham se lewe wat ons baie min oor praat. Is God het vir Abraham gesê, ek gaan vir jou seën sodat jy kan heers op hierdie aarde. OK? Nou braai gou saam met my na Romeine 5 vers 17 toe. So ek wil net vanoggend so 'n bietjie die dots vir ons connect rondom waar ons is en waartoe ons op pad is. Is julle daarso? Obviously is julle daarso. So Romeine 5 vers 17 sê, "For if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness," dat dit gekom as gevolg van Abraham en gevolg van geloof, "what will they do? The gift of righteousness that you may reign in life through the one man, Jesus Christ." Nou, wat beteken dit om te heers in die lewe? Kom ek sê vir julle wat denk ek, ons weet God se koninkryk is nie materieel nie, reg? Ons weet sy koninkryk is regverdigheid en vrede en vreugde en is in die Heilige Gees, okay? So ons weet dit. So wat beteken dit om te heers in hierdie wêreld? Kom ek sê vir julle wat ek dink dit beteken. Ons het almal, en ons het al 'n paar keer oor gesels met van julle, ons het almal 'n interne wêreld, reg? Ons het elkeen 'n environment. En dan lewe ons ook in 'n environment. OK? Nou, waar begin Romeine 12 sê, as ons lewens bring as 'n offer, dan sal ons verander word deur ons denke wat verander word. Nou, waar begin verandering? Begin nie by die ou langs jou nie. Begin by jou binnenkant. Ons sal veranderde mense wees as ek verander en as jy verander. Weereens, as ek vry raak en jy raak vry, raak ons vry mense. OK, raak ons 'n gemeente wat vry is. As ons gedagtes verander, dan verander iets die binnenkant. So, die binnenkant, die environment, die binnen in my interne wêreld, speel 'n massiewe rol op die impak van my eksterne wêreld. Wie van julle weet waarvan jou hart van vol is, loop jou mond van oor? OK, so waar begin alles? hierso. Dit begin alles hierso. Nou, ek glo ons heers in die lewe as my eksterne wêreld, die wêreld waarin ek en jy lewe, nie meer so impak het op my interne wêreld dat dit my interne wêreld bepaal nie. Ek glo ons heers in die wêreld as die Here en die Heilige Gees deur sy krag 'n groter gewig en impak op my hart het as wat die wêreld waar binne in ek bly dit het. Maak dit sin vir julle? So ek word nie meer beïnvloed deur my eksterne wêreld nie. Ek word beïnvloed deur die Here wat my interne wêreld beïnvloed en dan skyn daar iets, dan gebeur daar iets. Waarvan af kom die vrugte van die Gees? Van die binne af, reg? En dit wat hier binne is, is maar net dit wat uitkom. OK? So die groot vraag is wat gaan hier binne aan? My environment, nou ek glo ons raak leiers as ons environment groter as tekentjie is as ons eksterne, as ons environment. As ek nie meer op 'n plek is waar my omgewing my beïnvloed dat ek soos hy raak nie, maar ek is by die Here en ek laat toe dat die Here my beïnvloed dat ek soos hy raak. Is dit nie wat ons geroep is? We call to reflect Christ at the end of the day. So my internal world is playing a massive role in me being free. Me being free is not me doing what I want to do or having what I want to have. Wie van julle weet, jy kry iets niets en is lekker vir 2 dae. Is dit nou maar, vir party mense is vir 4 dae. Maar dan eindig het, reg? My pa het pasiënte gehad, wat hy vir my eendag sê, het was vir hom so sad, hy houd alles, super ryk. En hy lê op sy doodbed, en hy sê vir hom, hy het niks. Hy besef, hy het niks. In 'n wêreldse perspektief het hy miskien geheers in die lewe en alles gehad wat hy wil. Maar uit 'n ander oogpunt het hy op die einde van sy lewe te agtergekom hy het niks gehad nie. Want dit wat die wêreld as belangrik ag en dit wat die koninkryk as belangrik ag is verskillend. Verskillende goeders, reg? So wat ons voel, wat ons ervaar die Here sê en waartoe hy ons roep as ons praat van ons beloofde land is dat hy roep jou na daai plek waar jy vry is. Hierso. Ek weet nie wie van julle, ons lewe in 'n wêreld wat ongelooflik vreesgedrewe is. Ons lewe in 'n wêreld waar daar baie, daar's druk op elkeen van ons, reg? Daar's baie, nog nooit tevore in die geskiedenis, was daar so baie angs en depressie medisyne uitgedeel soos in hierdie tyd wat ons lewe nie, reg? Ek hoor by iemand wat sê, ou kom in 'n noodkamer in en hy het pyn oral oor sy lyf en hy die dokter ondersoek hom en hy weet nie wat is fout met hom nie en hy sê vir hom, hy gee hom ietsie wat hy onder sy tong kan sit wat 'n kalmeerpilletjie is en hy hierdie ou het die vreeslike pyn en maar hy kan nie uitvind figure wat dit is nie. 20 minute later toe daai ding ingeskop het is die pyn weg, die ou is relaxed en dan gaan hy huis toe. Okay, ons lewe in 'n tyd waar ek glo ons is nog nooit meer geroep om 'n lig te wees as vandag hier. Ek weet nie wie van julle is, soos ek is honger om in die aand te gaan lê met vrede hier. En vrede hier. Okay, wie van julle word wakker in die aand en jy sê, Here, help my. Jy weet, jy word wakker en jy dink aan goed wat nog moet gebeur en staf. Nou, ek sê nie eens verkeerd om aan goed te dink. Ek sê net, ons moet versigtig wees dat nou, dat dit die omgewing waarin ons lewe, ons nie oorheers, dat ons soos hy raak hê. Maar ons plek, ons beloofde land, is ons plek by die Here, by Christus, ons intimiteit met hom, waar hy ons oorheers. We go and hide in the shadow of his wing. When he ever overshadows us, there's power that flows, and we become something else. Jy raak uit persoon wat rustig is, te midde van chaos by die werk, en niemand kan verstaan, hoekom? Hoekom is dit so nie? Wat is dit? En het gaan alles oor ons source, het gaan alles oor waar ons ingeplak is. Wie beïnvloed my, die wêreld of die Here? Maak dit sin vir julle? Okay? Ons lewe in 'n tyd en ons het al baie van mekaar gesê, waar, jy weet, alles is altyd iemand anders se skuld. Iemand het 'n slegte dag by die huis en hy het 'n uitbarsting by die werk of by die huis en so aan. En wie se skuld is dit? Dis daai en daai se skuld wat my vandag kwaad gemaak het. En wat as ons in daai siklus val, eintlik al wat ons sê is daai ou wat my kwaad gemaak het, beheer my. Want hy het vermaak dat ek 'n uitbarsting het, sê nou maar, en ek maak dit sy skuld. So ek vat die responsibility vir myself nie. Ons was slawe vir sonde, en die Here het ons vrygemaak sodat ons 'n slaaf van hom kan wees, dat hy ons meester kan wees, dat hy ons pa kan wees, sodat sy invloed op my en jou lewe groter sal wees as die invloed van die wêreld op ons. So as ons sê, ons vertrou die Here vir 'n beloofde land en ons bid hiervoor vir hierdie huis, hiervoor, dat dit jou realiteit sal wees. Dat die Here Christus homself 'n groter realiteit in jou lewe gaan wees as enigiets anders. Dat hy die een gaan wees wat die storms in jou kop stil maak en dat daar amper 'n groot vrees oor ons kom. Soos oor die disippels, sê, wie is hierdie man in ons midde? En al wat hy soek, is hy soek mense wat hom bereid is om te volg na waantoe hy lei. En om hierdie rede praat ons bietjie oor die beloofde land en die beloftes wat ons wil invat. En hierdie prentjie van Israel wat uit Egipte uitkom in die wildernis en in die beloofde land en is 'n prentjie van ons redding basis. Reg? Daai twee waters waardeur hulle is die doop. Is ons grootdoop en die doop van die Heilige Gees. Egipte was hierdie plek waar ons in slavernij was van sonde, die plek waar sonde oor jou heers en jy voel jy kan nie nee sê vir sonde nie, het dit krag op jou wat jy voel jy kan nie breek nie, reg? En ek wil vir julle aanmoedig, as jy nog nie gedoop is nie, doop, jy gaan nooit reg voel daarvoor nie, ok? Dis iets wat jy net fisies moet doen en vir die Here sê, Here, ek vertrou u, ek staan nou, hier see, die rooi see is hier voor my en die Egiptenare is achter my, ek het nergens heen om te gaan nie. En hierdie ouens het krag oor my en ek wil die hele moet met krag oor my heen nie, so ek gaan deur hierdie see gaan en ek gaan deur hierdie water gaan. Deur die water gaan, wat het gebeur in die water? Die Egiptenare was verwoes gewees, so wat gebeur as ons deur die water gaan, is die krag wat sonde oor jou het, word gebreek. Dis die dag waarna jy terugkyk en jy sê, sonde het geen krag meer oor jou. Nie, dis gebreek daai dag as gevolg van Christus. Dit is wat dit beteken. Ok, dis daar so baie keer Christene wat hulle lewe nog onder die bondage van sonde, omdat ons nie daai stappies wil vat wat die Here uitgesit het vir ons om te stap. En ek wil julle aanmoedig, doen het. Ok, om een of ander rede word allemaal gedoop in die winter, ek verstaan het nie, maar as die Here met jou praat, doen het in die winter, en koud, jy gaan het tenminste nie vergeet nie. Nou onthou jy die dag, wanneer die Here vir jou vrygemaak het, daarvan. En dan, weet julle wat, dan gaan ons in die wildernis in. Reg, in die wildernis, onthou julle, ons het laatst gesê, partykeer word ons word bevry van die krag, ons word verlos van die krag van sonde oor ons, maar as ons nog nie vry in die wildernis nie, vryheid lê nie in die wildernis, dit lê in Kanaan, reg? So ons wil, as ons nou uit slavernij uitkom, dan gaan ons in 'n proses in waar slavernij uit jou uit moet kom. Ons moet ophou dink soos slawe, ons moet ophou doen soos slawe, anders te loop ons in die wildernis soos die Israeliete rond om dieselfde berg van offense, dieselfde berg van unforgiveness en al hierdie goeders, same old life en soveel en te veel Christene gaan dood in die wildernis, hulle gaan nooit in die vryheid in wat Christus vir ons geroep het hy. En wie van julle weet, Galasiërs 5 vers 1 sê, it's for freedom that Christ has set you free. For freedom. Dit is waarvoor ons mik. En, so, dan kom ons deur die volgende water in Jordaan. Dit simboliseer die doping van die Heilige Gees. Wie van julle weet, jy kan nie vry wees sonder hom nie. Jy kan nie vry wees sonder hom nie. Ok? Om in Godse teenwoordigheid en intimiteit te loop sonder hom is nie volhoubaar nie. Because he says, where the spirit of the Lord is, there's freedom. There's freedom. Jesus het vir sy disciples gesê, hy gee 'n nuwe hart vir julle. Dis daai skrif in Ezekiel 37 ook, daai breath of life was 'n nuwe hart gewees, maar daar was 'n tweede blessing gewees, 'n tweede doping, en dit is die doping van die Heilige Gees van bo af, wat moes kom vir elke een van ons, om ons beloofde land te kan inneem. Want die manna stop, sodra ons in die beloofde land inneem, en dan gee die Here vir ons krag om het actually te doen. Ok? En baie keer, weet julle wat is die eerste ding waarin ons vastloop, as ons in die beloofde land kom? 'N muur. 10 meter hoog. Net vir expectation management. Jy loop, die eerste ding waarin jy vastloop in die beloofde land, is 'n muur, 10 meter hoog, en hulle sê 7 meter breed, dit hou dit af. Eerste, Jericho se mure. Dis waarin ek vastloop. En nou begin God sê, luister hierso, hierdie is jou belofte, en jy staan voor 'n muur, en God sê vir Joshua, jy kyk nie na die muur nie, jy kyk na my. Reg? En van ons moet ophou kyk na ons probleme, en kyk na die Here, en hom begin prys in die situasie, want dan bou hy sy koninkryk in daai situasie. Ok, as jy gaan mediteer op hoe hoog hy muur is, reg, gaan hy nie meer 10 meter hoog lyk, jy gaan begin 20 meter hoog lyk. En nie lankie, dan stap jy terug, oor die rivier, terug na wat bekend is. Want dis wat ons mense altyd wil doen, ons wil teruggaan na wat bekend is. Ons gaan nie noodwendig terug na wat goed is vir ons nie, ons gaan terug na wat bekend is. Want om een of ander rede, ons voel veilig in die bekende, in dit wat ons het. En die Here het iets niets vir ons. Hy het vryheid vir jou. Vryheid vir my en vryheid vir jou, en ons wil content daarvoor, want ons glo, dit is die beloftes wat die Here vir ons gee as 'n huis. En hierdie proses, en dis hoekom ons oor hierdie proses praat, van vrymaking deur die rivier uit Egipte uit, want ons wil sê, ons as 'n huis, ons wil lewe in die beloofde land. Amen? En wie van julle weet, dat ons vryheid, reg, ons verlossing in die beloofde land, kom bykie vir bykie. Die Here het gesê, hy gaan julle vyande bykie vir bykie voor hulle uitdryf, so dat hulle die plek kan oorvat, so dat vryheid in jou hart in kan kom, so dat vryheid in jou gedagtes in kan kom, so dat jy kan vrykom van dit wat jy voel jou bind. En ons elkeen het daar iets hier, en ek wil vir julle sê, dis waarvan die Here ons wil losmaak, so dat ons vry kan wees. He came to set us free, so that we can be free indeed. He came for us to have life, and have it in abundance. Okay? Weet julle hoe baie Christene, ons, ek weet nie of julle kan testify nie, party daar voel het vir my, soos, ek het lewe, maar ek sal het nou nie abundance noem nie. Okay? Ek sal het miskien soos okay noem, want ek struggle met stuff, net in my binnenkant, reg, en wie van julle weet, dat die Here wil ons abundant love, ek weet eers wat het beteken nie, ek weet nie, dit gaan goed wees, okay, so, dis wat ons pursue, as 'n huis, saam, as ons praat van die beloftes, is jou freedom. We're praying that your mouth will be a fountain of life to every person that meets you. We are praying that the Spirit of God will come upon your life and you will bear fruit for others to eat. Dat ander gaan proef van die goedheid van God in en deur jou lewe. Reg? So that we can be a true reflection of who Jesus Christ is. Ek wil afsluit met 2 Korintiërs 1 vers 20. Maak het sin vir julle. Dis waarvoor ons die Here vertrou. Weet julle hoekom vertrou ons om daarvoor? Want dis waarvoor hy gekom het. Ons is nie meer okay vir 'n mediocre Christianity. Nie, we want to see Christ get his reward. If Christ came so that we may be free, we want to trust him for that freedom and we want to go for that freedom. Maak het sin vir julle. Dis waarvoor ons wil gaan. Reg? En weet julle wat sê Ezekiel 33, hierdie is, en ek wil ons waarsku hierso, moenie in werke ingaan nie, hierso oor nie. Die Here sê, hy gaan het kom doen. Hy gaan jou hart cultivate, hy gaan het kom cultiveer. Al wat jy moet doen is sê, Here, ek stel myself beskikbaar om het te doen. Ek kom na die altaar toe, ek offer myself, kom werk in my. Wie van julle weet, daar is een gebed wat die Here antwoord. Amen? Ja, daar is een versigtige amen gewees. 2 Korintiërs, net om af te sluit. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Ons belofte lê nie in 'n besitting of in 'n land nie. Abraham het gekyk na iets meer. Hy het gekyk na 'n hemelse stad. Na koninkryk. Na die koninkryk van God, dis wat hy gesien het. En ons weet, daai belofte vir ons kan net ingeneem word in Jesus. Dit is ja in hom. En wat ek love hiervan, is die onus amper en die fokus is nie op die belofte nie, maar die fokus is op Christus. As jy God, as jy die Here se belofte soek, soek hom. Ons dien nie vir die Here vir wat ons kan kry uit hom nie. Ons dien hom wat hy is goed. En weet jy wat, dan geef jy alles saam met dit ook. Okay? So ons weet, dit is ja in Christus. And so through him, who is that? Christ. The amen is spoken by us to the glory of God. As ons 'n amen spreek, beteken dat Here, ons stem saam met hierdie woord. Ek gee nie om hoe ek voel nie, maar ek stem saam met hierdie woord. As ek 'n amen sê, dan sê ek, Here, ek vereenselwig myself met jou en met jou koninkryk en dit wat jy doen op hierdie aarde. Weet julle dat in Openbaring 3 vers 14 word Jesus die amen genoem? So ons het hierdie beloftes in Jesus wat ja is, en omdat ons weer is ja, sê ons 'n amen, om te sê, Here, ons stem saam, dit is in jou. En julle weer eens, ek wil vir julle aanmoedig, as jy het nie voel nie, prophesy dit. As jy het nog nie sien nie, prophesy dit. Partykeer keer moet ons goed sê, want ons glo dit, ander keer moet ons het sê, totdat ons het glo. Ok? Hierdie goed kan jy maar sê, enige iets tussen die index en maps, is goed. Jy kan het spreek, totdat jy dit glo. Okay. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set his seal of ownership on us, and put his spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Jesus het gekom, hy het ons skoon gewas van ons sonde, hy sit sy seël op ons, sodat daar iets van die koninkryk is wat manifest in ons lewens, en daai seël is ons belofte dat ons weet, death, where is your sting? Hierdie is nie die einde nie, maar ons kyk, daar is iets wat ons kan proef van die koninkryk van God hier op aarde, wat hy gebring het. Jesus het gesê, die koninkryk is byderhand. Ek hou van wat Andre gesê het, as jy jou hand uitsteek, dis byderhand. Dit is so dat jy dit kan bereik. Dit is nie te ver weg van jou af nie. Is daar so dat, en hy wil het manifest, so dat ons een witness is van hom, en dit praat van iets groter vir ons as een kerk, een hemelse koninkryk, waartoe ons op pad is een dag, wat niemand van ons kan wegvat nie. En nou het ons hierdie voorreg om ambassadeurs te wees van daai koninkryk, om nie te gemakkelijk te word op aarde nie, maar om nomads te wees, om sojourners te wees, to be in this world, but not from this world, and that is what we are going for, and that is what we are trusting the Lord for, so that you may taste and see that he is good. Jy. Hy's van julle wat voel, yes, ek sien het in ander mense se lewens, maar ek weet nie of het vir my is, dit is vir jou. Die Here gaan kom vir jou. So kan ons saam staan, en ek wil sommer net bid oor ons as 'n huis, op hierdie journey, so ek wil vir julle aanmoedig, stel ons sterk, soos die Here pursue. En soos ons afsluit vir oggend. Here, ons wil vir u dankie sê, dat u gekom het, so dat ons kan vry wees en werklik vry wees, en dat ons kan lewe hê, Here. Christus, soos u sê in Johannes 1:4, u is daai lewe. U is daai lewe, Jesus. Dat ons vind ons lewe net in u. U is daai lewe. U is daai lewe wat ons soek. U is daai lewe wat ons geroep is om te lewe, Here. In Jesus se naam. En Here, ons wil vandag, ek wil sommer net verklaar oor ons as 'n huis, Here, dat ons kom, Here, na die altaar toe. To give our bodies as a living sacrifice. And we say, Jesus, take us and mold us, renew us. Renew our minds, renew our hearts, Lord. Make us new, make us and mold us into what you want, God. To reflect you, God. Here, ek bid dat u ons oë sal oopmaak om te kan sien, Here. Ek bid, Vader, dat u asem van nuwe lewe oor ons sal blaas, Vader. Oor daai twee areas in ons lewe. Daai areas wat lyk soos 'n woestyn, Here. Sal u inkom en dit kom kultiveer, Here. Sal u dit maak soos die tuin van Eden, Here. Daai plek waar ons koninkryk verloor het, Here, en koninkryk terugkry in bloed van Christus. Waar ons naby aan u is, Here. In u naam beweeg, in fellowship is met u, Here. In Jesus se naam. So Lord, I just want to declare a new season over this house, a season of moving out of slavery into the wilderness and moving out of the wilderness into the promised land. Father, thank you that you have come to set us free, Lord. And we just want to declare, Father God, for each wall that we have built in our own hearts and in our own minds, strongholds that have been set up by the enemy and by thought patterns, God. We speak just, we want to look to you walls and we want to say you will crumble because of Christ. In Jesus' name. You will crumble because of Christ. In Jesus' name. Father, Here, ek bid, Father, ek sien mense wat so lanklaas, het jy net een bietjie vrede geproe. So lanklaas was jou hart rustig. So lanklaas was jou gedagtes rustig gewees. Ek wil net die Here se vrede oor jou verklaar in Jesus' naam. The Lord's rest. Lord, we pray that you will pour out your spirit of righteousness, joy and peace over us, Lord. That we might truly say we have tasted and we have seen that God is good. Dankie dat ons plek by u is en dankie dat u ons daarin gaan lei, Here. En al God se mense sê, Amen.